subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada hawarka subaxii raadiyaha Simba. Waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dabley hubeysan oo weerar ku qaaday maqaayad lagu caweynayo oo ku taala magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudugga. Diyaarada dagaal oo ay leedahay dowladda dalka Kenya ayaa xalay dul heehaabayay deegaano dhowaan ee duqeyn ka fulisay oo ka tirsan gobolka Gado. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday fariisimo ciidamada Kenya ay ku leeyihiin waqooyi bari dalkaasi. Qaar ka mid ah shacabkii ku sugnaa deegaanka Celcadda ayaa wasaaka ka barakacay kadib cabsi laga qabin Kenya mar kale duqeysa deegaanadii ay dhowaan duqeyntii ka fulisay. Ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka dhana Al-Shabaab ka sameeyey deegaanka Diinsoor ee gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ummadda Soomaaliya ayaa laga dalbaday dardargelinta howlaha ay horyaalle ee ku saabsan arrinta doorashooyinka Soomaaliya. Ummadda Soomaaliya ayaa loo diray in si degdeg ah ay u soo gaarto shacab danyar oo ku dhibaataysan deegaano dhaca Koonfurta Soomaaliya. Siyaasiyiinta dalka ayaa walaac xoogan ka muujiyey cabsi laga qabo in dibdhac uu ku yimaado waqtiga loo asteeyey doorashada dalka. Ciidamada maamulka Jubbaland ayaa heegan buuxda la geliyey kadib kooxaha Al-Shabaab oo la sheegay inay soo galeen gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Iyo maamulka gobolka Albeerta ee dalka Kanada oo qorsheynaya qaab lagula dagaalamayo Islaam nacaybka ku sugan gobolkaas. waa subaxnimo sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 12-ka bisha 6-aad sanadka 2021. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroonimi kana iyaga iyo fidsan. Faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dabley hubeysan oo weerar ku qaaday maqaayad lagu caweeyo oo ku taala magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug. Cabdiraxmaan Koronto ayaa faahfaahinta warkanay.
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug ayaa ku waramay in kooxo hubeysnaa ay xalay weerar ay ku qaadeen maqaayad ku taala magaaladaasi. Maqaayadda ay ku sugnaayeen dad shacab aha ayaa la sheegay in ragga hubeysnaa ay rasaas ay ku fureen islamarkaana ay goobta ay ka baxsadeen falka markuu dhacay kadib. Inta la xaqiijiyey waxaa falkan ku dhintay 2 ruux oo sidoo kalena waxaa dhaawacyay soo gaareen 3 kale oo ku sugnaa maqaayadda oo aheyd goob aad u mashquul badan islamarkaana ay ku caweynayeen rag dhallinyaro u badan oo ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug. Ragga weerarka ku dhinta ayaa waxaa ka mid ah Cumar Nuur Xolow oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa maqaayadda ku taala magaalada Dhuusamareeb. Ragga weerarka fuliya ayaa la sheegay in ay wateen dharka tuutaha ciidanka militariga dowladda Soomaaliya, ayna sidoo kale ay wateen gaari nooca Soomaalida u taqaano Probox islamarkaana ay ku baxsadeen markuu weerarka u dhacay. Qof ka mid ah dadka deegaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa idaacadda Simba wuxuu u sheegay in ragga hubeysnaa ay mar qura ay goobta ay soo istaageen islamarkaana dhowr dhinac ay xabada ay kaga soo fureen raggii maqaayadda ku sugnaa, taana ay keentay in dadka ay goobta ay ku kala cararaan, taana sidoo kale ay sababtay in ay dhintaan 2 ruux sidoo kalena 3 kalena ay dhaawacmaan. Laamaha ammaanka maamulka Galmudug ayaa ilaa haatan aan ka hadlin weerarka ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee dad shacabka ah lagu dilay, sidoo kalena dadka shacabka ah lagu dhaawacay. Sidoo kale ilaa haatan ma jiro cid loo soo qabtay falkan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb oo laamaha amniga maamulka Galmudug ay xaqiijiyeen. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in falkan uu la xiriira aana qabiil iyo dad gaar ah lagu beegsanayo, maadaama magaalada Dhuusamareeb falalka noocan oo kale ah iyo deegaanada maamulka Galmudug ay ka dhaceen. wasaaradda amniga ee maamulka galmudug ayaa ilaa haatan wax war ah ka soo saarin falka xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb oo loo badinayo inuu ahaa mid aana qabiil islamarkaana lagu beegsanayay dad gaar ah oo ku sugnaa maqaayadda ku taala magaalada dhuusamareeb. Magaalada dhuusamareeb oo amnigeedu aada u wanaagsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey islamarkaana laamaha amniga ay fulinayeen howlgallo lagu baacsanayo ragga weerarada ka fuliya magaalada ayaa haatan waxaa soo baxaya in gudaha magaalada uu weeraro noocaana kale ay ku soo badanayaan, islamarkaana maamulka galmudug waxaa lagu baaqay inay sameeyaan howlgallo lagu beegsanayo ragga fulinaya weerarada noocaan oo kale ah, iyadoona magaalada dhuusamareeb ee haatan isku diyaarinayso doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaali iyo golaha aqalka sare ee dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Diyaaradda dagaal oo ay leedahay dowladda dalka Kenya ayaa xalay dul heebanayay deegaano u dhowaan duqeynka fulisay oo ka tirsan gobolka Gedo, iyadoo dhowaan dowladda dalka Kenya ay duqeyno arxandarra ay ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka Gedo ayaa xalay waxaa la sheegay in halkaasi ay diyaarado waaweyn oo ay leeyihiin Kenya ay halkaasi dul heebanayeen. Deegaano ay ka mid tahay Damas, Darussalaam iyo Cadcaday ayaa la sheegay in xalay ay dul heebanaysay diyaarada dagaal oo ay leedahay dalka Kenya halkaasi oo laga cabsi qabay inuu weeraro ay halkaasi ka fuliso. Mid ka mid ah dadka deegaanka Cadcaday oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa wuxuu si faahfaahsan kaga warbixiyay diyaaradaha dowladda dalka Kenya ee leedahay xalay dul heebanayay deegaano ay ka mid tahay deegaanka Cadcaday ee gobolka Gedo oo ay ka mid ahayd deegaanadii ay dhowaan ka fulisay duqeynta.
Hadda saacadan aan kula hadlayna waxaan ku soconahay in daafaha degmada Cadcaday ku soconahay dhibaatooyin fara badan iyo waxyaalo fara badan baa isii jiro. Dhibaatooyinkaas uu jiro waxaa ka mid ah habeenii maalin duqeyn socoto, xaaladdeen in caadi ahayn habeenii maalinna ina diyaaradaha kala kacayn lahayn ilaa saacadana dowladda federaalka waxaa murmiday shakaysa. Taasay tahay dadka reer miyiga ayaa aada iyo aada usii dhiban, maxaa yeelay habeenkii meesha dadka lagama shibto, waxaa weeye toos lama ibsan karo, dhibaatooyin fara badan baa haysto. Waxaa weeye wixii dowladdii macnaha dhowr jeero hore midiyaha waan ka hadalnay, ilaa haddana wax gargaar oon ka haysanana ma lahan. Magaalada cimiladeeda halkaasi maraysaa, duqeyntana waa iska socotaa. Haddana saacaddan aan kula hadlaya xitaa waxay imisa baash. Haa, saacaddan aan kula hadlaya dagaha bayanaha ilaa saacaddan bay xiimayaan siday inoogu bilowdeen salaada maqrib ilaa haddan bay xiimayaan. Duqeyntana waa 24 hours way iska duqeysaa duurka ama magaalada fiyaaraha noqoto dadka reygooda rayidka u darnaado. waxaa weeye aada iyo aada gacrada dhibaatooyin weyn ay ugu haysaa
waayahay.
waxay wajahayaan cabsi iyo welwel fara badan bay wajahayaan. bilowday waxaa weeye baadiyaha oo maxaa la dhahay magaalooyinka sida Barxaawo, Qaro, Galbeeri, Baardheera, Ceelwaaq ay isku qaybiyeen dadkii. saasay tahana xaaladeeda waxaa weeye ma degano. magaalada Qaray weeye hal iyo laba qof wax lamid aad arkaysaa markii aad socoto kale sidii hore ay ahaan jirtay iyo sida hadda ay tahay caawo waxaad moodaa cabsida inay zaa-id tahay. sidii hore in ay dhaantay baan moodaa caawa diyaarado aan weli aan arki jirin oo noocooda iyo macnaha xiinkooda oona aqoonin oo waxay yihiin aan aqoon laanahay ayaa iska doorhaaday.
si kastaba dhinaca kale ayuu sheegay in xalay ilaa saakay barkacayeen dadka ku sugan deegaankii Cadcaday weliba deegaanada hoos yimaada kuwaas oo ay cabsi xooggan ka qabaan in dowladda dalka Kenya ay mar kale halkaasi duqeyno xooggan ay ka fuliso, iyadoo Kenya la sheegay bartilmaameedkooda koowaad inuu yahay shacabka ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Gedo, iyadoo sheegtay inay ka harsan doonto ugaarsiga ay ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya ee dhinac walba ku aadan arrimaha ammaanka iyo weliba doorashooyinka dalka. waxaa la sheegay barakici xalay ka bilowday deegaanada hoosimada deegaanka Cadcaday ee gobolka Gedo ayay saaka sababtay in qaar ka mid ah dadkii ay lulugayaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Gedo sida degmooyinka Luuq, Doolow, Beled Xaawo iyo weliba degmada Garbaheere ee xarunta gobolka Gedo. mas-uuliyiin ka tirsan degmada Garbaheere oo saaka alna xariinaya inagu noo waayay xiisano sheegan in saaka ay ku soo wajahayeen shacabka soo barakacay deegaanka Cadcaday deegaano hoosimaad iyagoo cabsi ay qasoo waa cabsi ka qaba in dowladda Kenya diyaaradeeda xalay dul heebanayay deegaano ay ka mid tahay deegaanka Cadcaday, Dhamasa, Cusqurun iyo weliba deegaano ka tiro waa deegaano ka tirsan gobolka Gedo ay xalay duqeyna xooggan laga cabsi qabay inay ka fuliso. waxaa la sheegay in 24 saacadood dadka ku nool deegaanadaasi cabsi xooggan soo wajahdo maadaama la sheegay in diyaarad walba agmaraysay mudan in ay duqeyn ka fuliso halkaas, iyadoo la sheegay in bartilmaameedka koowaad ee dowladda Kenya ay tahay in ay bartilmaameed ka dhigato shacabka ku sugan deegaanada gobolka Gedo. dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan war ay ka soo saartay duqeyn dowladda Kenya ee ka fadhiisa gobolka Gedo waxay si faahfaahsan uga hadashay duqeymahaas iyadoo si aad ah u cambaareysay duqeyntii dowladda Kenya ee ka fadhiisa 17 deegaan oo ka tirsan gobolka Gedo iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya amar ku bixisay in dowladda dalka Kenya ay san duqeyn ka fulin ama duqeynaysan ka fulin karin gobolada Soomaaliya ila amar buuxda ay keesho dowladda federaalka Soomaaliya hoggaanku hayo maxamed abdullahi farmaajo waxaa la arkaa in dowladda federaal waa dowladda dalka Kenya ay ku gacan seertay dalab dowladda Soomaaliya dhawaan ka yimid ama aha in dowladda Kenya ay san duqeymo ka fulin karin gobolka Gedo walow sey san duqeyntaasi fulin taasoo muuqatay in saansan ay duqeyn kaga fulin karto deegaanadii ay dhawaan duqeyntay ka fulisay kaasoo ay lagu jarmaadeen shacab danyar ah oo yar dhashay iyo waliba caruur yar yar oo ku sugan deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgalo kananaaday shabab ka sameeyay deegaamada waa deegaano hoos yimaada degmada Diinsoor ee gobolka Baye ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Faisal Cabdi Farax ayaa faahfaahin toorkanaya.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgalo qorsheysan saacadihii la soo dhaafay ka fuliyay deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Baye. Howlgalladan ayaa waxa ay saraakiisha ciidamada dowladdu ku sheegay inay ahaayeen kuwa ka dhan ahaa dagaalmayaasha Al-Shabaab isla markaana lagula dagaalamayay. Waxaana la sheegay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay howlgalladan si gaar ah uga sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Baye isla markaana ay hoggaaminayeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Baye Cabdisalaan Xaaji Sidow. War qoraal oo kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalladan laga fuliyay deegaanada hoos yimaada degmada Diinsoor isla markaana ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay si wadajir ah isaga kaashadeen. Saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee howlgalladan hoggaaminaya ayaa waxay tilmaameen in ujeedka howlgalkan laga lahaa lagu guuleystay isla markaana guud ahaanba lagu xaqiijinayo ammaanka dadkuna ay haatan dareemayaan xasilooni. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxa ay dagaalo dhowr ah kula galeen dagaalmayaasha Al-Shabaab deegaano ka tirsan gobolada Baye Bakool waxaana howlgalladan ay ku soo beegmayaan iyadoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo iska soo horjeeda oo ka soconaya deegaano hoos yimaada degmada Diinsoor iyo deegaano kale oo dhaca gobolka Baye iyadoona la tilmaamay in howlgalladan ay daba socdaan dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay halkaasi ka dhacay isla markaana la tilmaamay in ciidamada dowladdu ay wadaan howlgallo kala duwan oo amniga si guud ugu xaqiijinayaan isla markaana ay kaga hortagayaan falal amni darro oo ka dhaca deegaanka ka tirsan gobolka Baye.
Siyaasiyiinta dalka ayaa walaac xoogan ka muujiyay cabsilaga qaba in dib u dhac uu ka yimaado waqtiga loo asteeyay doorashada dalka xilli xukuumadda federaalka Soomaaliya laga dalbaday dardargelinta howlaha horyaalla ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka. 72-kii bishii hore ee May heshiisay wadagareen madaxda dowladda iyo hoggaanka dowlad goboleedada dalka ayaa waxaa la weeshiyay in 6 bari kadib ama 2 bil kadib loo dhaqo dalkan uu aado doorasho loo wada dhan yahay kaasi oo ku dhacda xor iyo xalaalay dadkada iyo weliba siyaasiyiinta mucaaradkani loo wada dhan yahay iyadoo taasi laga duulayo ayay xukuumadda federaalka Soomaaliya waday dardargelinta uu howlaha horyaalay arrimaha doorashooyinka dalka iyadoo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay wadaan qorshayaashii ugu dambeeyay dalka uu ku jihaynayaan ama ay ugu jihaynayaan in dalka si rasmi ah u doorasho ugu dareyro. mid ka mid ah siyaasiyiinta dalka oo la hadlay idaacadda Sinbe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu adkeeyey arrimaha doorashooyinka dalka kaasoo ku aadan xukuumadda federaalka Soomaaliya dadaalada wax ku oolka ay wado isagoona sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya wado juhdi badan ay ku bixinayso qaabkii dalkan doorasho u aadi lahaa wuxuuna sheegay in ra-iisul wasaaraha wacad uu ku maray dhowaan in dalkan uu aadi doono doorasho loo wada dhan yahay taasoo uu sheegay inuu ka dhoweeyey muuqatana saasaana ku dhici karto doorasho waxaana looga digay siyaasiyiinta qaar calqaladaynta heshiishadii laga gaaray hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka isagoona siyaasigan walaa xoogan ka muujiyey in aysan 6 bari kadib dalka doorasho uusan dareeri karin maadaama shalay guddiga doorashadu kasoo yeerayay in 6 bari kadib ama dib uu ku dhaco waqtiga loo asteeyey hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka
macnaha khilaafka jira waxa weeye weli hadda wixii lagu gudiyada ahaa oo waa kaan ogeyn maanta weyto guddigii goladaa Somaliland waad ogeyd wixii dhacay intaasoo waxay ahaayeen waxyaala la xalinayay waana la ilaalinayaa oo waqti kasta iyo saacad walba waxaa la iska ilaalinayaa in wax cusub oo khilaaf ah uu yimaado oo meeshii ay wixii hakadaan welina hadda wixii waa cusub yihiin waa ordun haddaan mar 5 dowlad goboleed 5 guddi ayna soo gudbinin weli wadahadal iyo waxbaa horyaa jira taasan ugu jeedaa anigu in sida ugu dhaqso badan uu ra-iisul wasaaruhuna culayska haystana uu ilaahay u fududeeyo inta dhimana dowlad goboleedyada ahna ay soo magacaabaan guddiyadii waqtigiina la bilaabo oo maaragtay sababtoo ah guddiyadu shaqo badan bay u baahan yihiin training bay rabaa in la sarbingareeyo seminaaro gobollada la aado dadka laga soo waxeeyo howl fara badan wey doorashadu hawl sahlan maaha dadka loo bisleeyo oo wacyigelin badan la sameeyo odayaasha dhaqanka lala kulmo yacni time type rasmiga la sameeyo waqti wax aan yarayn weeye guddiga shaqadiisu kolkii barnaamijku uu isu yimaado guddiga jadwalka ay jari doonaan kaasaa waqtiga ku dari doona jadwalkaasaa yaa gadaal u socon doona owaqti kasta markay dadlan u sameeyaan isagaaba waqtigu gadaal isu jiidi doona laakiin
si kastaba maamulada puntland jubbaland hiirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa gamaantood waxay gudbiyeen guddiga doorashada ee muranku ka dhashay iyadoo maamulka galmudug uu yahay maamulka keliya aan soo gudbiyeen guddiyada doorashada dalka xildhibaano iyo siyaasiyiin qaara ayaauna walaac xoogan ka muujinayaan ku dheganaashaha dowlad goboleedka galmudug ee hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka iyadoo siyaabaho kala duban siyaasiyiintii hore ee dalka ku eedeynaya in maamulada qaar ay ku dhegan yihiin arrimaha doorashooyinka dalka iyo khilaafkii hareeyay hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka maamulada jubbaland iyo puntland ayaa si haada loogu dhaliilayay in ay hortaagan yihiin amay ku yihiin caqabada doorashada dalka maadaama ay yihiin maamulada sida aadka uga amar qaata dowladaha kenya iyo weliba imaaraadka oo la sheegay inay xukuumo kala duwan ay ka haystaan waxaa haatan muuqato saasaan dalka doorashuu ku aadi karo marka aan dhinacyo badan laga eego maadaama qaar ka mida siyaasiyiinta dalka ay qabaan rajo wanaagsan ay ka qabaan dadaalada ay waddo xukuumaddu u hogaamiyo maxamed xuseen rooble galmudug ayaa la sheegay in dhexdooda ay dib isugu laabtay iyadoo madaxweynaha maamulka galmudug hor yaallo inuu soo magacaabista si deg deg ah guddiyada doorashada dalka maadaama afarta maamul goboleed ee galmudug hiirshabeelle waa maamulada koonfur galbeed hiirshabeelle ay dhowaan soo gudbiyeen halka ay ka horeeyeen labada maamul oo la sheegay inay hor istaag ku sameeyeen hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka ee puntland iyo jubbaland galmudug ayaa waxaa laga sugayaa in soo magacaabista guddiyada ee looga baahan yahay in uu madmadooga ku jiro kuwaasay walaacyo xoogan ka muujiyeen midooga murashaxiinta dalka ee u hanqaltaagaya kursiga haatan uu ku fadhiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday fariisimo ciidamada kenya ay ku leeyihiin waqooyi bariyihi dalkaasi inta u dhexeysa tuulooyinka lagu magacaabo kinto iyo degmada tikaabo ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka nnfd oo kenya xoogga ku haysato ayaa ka dhacay weerar qorsheysan oo khasaare lagu gaarsiiyey sida la sheegay ciidamo kenyana oo halkaasi ka socda ama ku sugnaa kolonyo ka tirsan ciidanka kenya oo isku socdaalaya intoo u dhexeysa tuulada kinto iyo degmada tigaabo waxaa lala beegsaday weerar qorsheysan oo ahaa mid kamin ama mid miina inta la xaqiijiyey wararka dhabagalka waxaa lagu dilay laba askari oo kenyata saddex kalena isla ciidanka kenya waa lagu dhaawacay sida wararku sheegay waxaana sidoo kale ciidanka la sheegay in khasaare lagu gaarsiiyey al-shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas iyadoo sheegtay in laba askari oo kenyana ay ku dishay halkaasi war qoraal oo ka soo baxay dagaalyahanada al-shabaab barahooda facebooka barahooda internetka ayay si rasmi ugu shaaciyeen weerarkaasi khasaaraha ka dhacay warka al-shabaab ee lagu qoray baraha internetka ayaa lagu sheegay in inta u dhexeysa degmooyinka tigaabo iyo weliba kinto ay halkaasi weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda dalka kenya halkaasi ku leeyihiin iyadoo khasaare halixaad la gaarsiiyey sida ay sheegteen dagaalyahanada al-shabaab waxay sheegay in laba askari oo kenyan ay halkaasi ku dileen saddex kale oo ciidan kenyan ay dhaawac xoogan soo gaarsiiyeen kuwaasoo lola cararay isbitaallo ku yaala waqooyiga gobolka mandheera waxayna sidoo kale ciidanka dagaalyahanada al-shabaab ay sheegeen in ay fureen gooba ay weliba ciidanka kenya ay halkaasi ku lahaayeen iyagoodoo sheegay in deegaano horle ay ka qabsadeen oo fariisin u ahaa ciidamada dowladda dalka kenya dhanka kale dagaalyahanada al-shabaab ayaa sheegay in ay dagaalo toos ay ku qaadeen saldhigii askarta kenya ee tuulada kinton iyo deegaanka ceel raamu oo ka tirsan gobollada wajeer iyo mandheera oo qeyb ka mid ah dhulka nfd ee kenya ay sheegtay in la haysato waxaana jira khasaare dowladda dalka kenya la sheegay in halkaasi lagu gaarsiiyey baraha internetka al-shabaab ayaana dhinaca kale weerarkana lagu sheegay in al-shabaab ay si toosa ugu qaadeen saldhigyada askarta kenya ay ku leeyihiin dowladaha waa tuulooyinka kinton iyo weliba deegaanka ceel raamu oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee kenya iyo weliba gobollada wajiir iyo mandheer oo weliba qayb ka mid ah dunka NFD waxaana jira qasaaraha Kenya la gaarsiiyay. Si kastaba dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxay sii kordhinayaan howlgalada karana dagaalyahanada Al-Shabaab kuwaas oo ku qaadan fariisimaha ciidamada kuwa Kenyatiga ku leeyihiin kaas oo ka fuliyaan dhulalka NFD ee Kenya ay shiiada la sheegay in halkaasi awood diiran ay ku haysato. Inta badan Al-Shabaab ayaa bartilmaameedkooda kuwaad ah ciidamada dowladda dalka Kenya oo idaba Shabaab u kala dhaxayo dagaal aad u xoogan. Markii laga soo tago dowladda federaalka Soomaaliya waxaana Al-Shabaab maalmi u dambeeyay weerar kala duwan ay ka fulinayaan gobolada dalka Kenya. Waxaa la sheegay in Kenya haatan foojignaan dheeri ay ugu jirto qaabka isaga difaaca leh. Al-Shabaabka weerarka inta badan ka geysta deegaanka ka tirsan gobolka Gedo waa deegaanka ka tirsan gobolka Wajeer iyo waliba gobolada Wajeer iyo mid ka Mandera kaas oo ay ciidamada Kenya fuuj ka fuujigan yihiin weerar ka yimaada dhinaca dagaalyahanada Al-Shabaab. ciidamada maamulka Jubaland ayaa heegan buuxda saakay ilaa xalay la gariyay kadib Al-Shabaab la sheegay inay kasoo goosteen ama deegaanka hoose ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbad hoose halkaas oo ay la sheegay in gudaha ay u soo galeen magaalada Kismaayo. Ilaa ag dhow xubnaha maamulka Jubaland sida saraakiisha ciidanka oo aan saaka si hoose ula xiriirnay ayaa sheegay in heegan buuxda la gelin doono ciidamada maamulka Jubaland qaarkoodna la gariyay iyadoo cabsi laga qabo. Al-Shabaab la sheegay inay ku soo firdhadeen magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland halkaas oo laga cabsi qabo in weerar halkaasi ka geysteen. Waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan magaalada Kismaayo xarunta maamulka Jubaland ay weerar kala duwan ka furiyaan dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab halkaas oo ciidamada maamulka Jubaland heegan buuxda galiyay iyagoo la sheegay in ay howlgalo karana dagaalyahanada Al-Shabaab ka sameyn doonaan gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland. Saraakiil ka tirsan maamulka Jubaland oo aan saaka si hoosta ula xiriinay ayaa xogtan Simba la wadaagay waxayna sheegeen in ay wadaan qorshayaashii ugu dambeeyay ee ku aadan heeganka ciidamada maamulka Jubaland ee la geliyay halkaas ku sugan iyadoona la filayo in ay gacanta ku sugan ama gacantaba ku soo dhigaan Al-Shabaabka la sheegay in ay soo galeen gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland. Si kastaba magaalada Kismaayo ee xarunta dowladda Jubaland ayaa waxaa la sheegay in dowladkeedana 20 kilomitir ay ku sugan yihiin dagaalyahanka Al-Shabaab ka tirsan kuwaas oo maamulka Jubaland ku guuldareystay in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada Jubbooyinka. Hore sheegay inay yihiin gobolka koowaad ee Al-Shabaab inta badan ay ku xisay oo ku xoogan yihiin maadaama inta badan gobolkaasi Al-Shabaab inta badan ay gacantooda ku jirto. ciidamada dowladda maamulka waa ciidamada maamulka Jubaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya kuwa Kenya oo kool gala maamulka Jubaland ayaana maalmi u dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ciidanka waday dowladka magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland. waxaana la filayaa in howlgalo ka dhana magaalada Kismaayo xaafadaheeda kala duwan laga bilaabo maadaama la sheegay in Al-Shabaab ay ku soo galeen oo si dhumaalaysa sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland. iyadoo la filayo 24 saac ay soo aadan in ciidamada daraawiishta maamulka Jubaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya la garab iyagoo Kenyan ay ku helinayaan howlgallo laga bilaabo magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland iyadoona la soo qaban doono Al-Shabaabka la sheegay inay gudaha usoo galeen magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland. warkii oo aad kala socoteen dhegeystayaal warbaahinta Simba dhegeystayaal anaga inta warku waxaa soo saaray halkaan idin kala socodsiinaya aniga Anas Maxamed Soomana Maxamed Eeq Cabdulla Socdaal Maxamed Eeq Alfa Farsameenaye ee dowrka ayuu seego dib u xoogada lacan karaan Simba News ee Madgaliin.